1989. gada 4. jūnijā karaspēks Tjaņaņmiņa laukumā vērsās pret tur sanākušajiem protestētājiem. Nav zināms precīzi slaktiņā nogalināto skaits, bet tas tiek lēsts no vairākiem simtiem līdz tūkstošiem. Ķīnas valdība joprojām dara visu, lai valsts iedzīvotāji nezinātu un nerunātu par notikušo. Autonomajā Hongkongā ik gadu notika plaši pasākumi Tjaņaņmiņa slaktiņa atcerei. Šogad tādi nenotiks, jo Pekina ir apspiedusi pilsētas demokrātijas kustību un ieviesusi tur pulcēšanās ierobežojumus par iemeslu minot cīņu pret COVID-19. Piemiņas pasākumi nenotiks arī Taivānā, jo uz salas pašlaik ir augstākie COVID-19 inficēšanās rādītāji kopš pandēmijas sākuma.